Sponzorem pořadu jsou obojky, spotony a další účinné přípravky proti klíšťatům a blechám pro vaše mazlíčky od společnosti Beafar.
Beafar, because pets are family too.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Se mnou ve studiu je dokumentarista a režisér, aktuálně režisér hraného filmu Stodolovi Petr Hátle. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Manželé Stodolovi, nejhorší zločinci Česka, nebo patří mezi nejhorší zločince Česka, vraždící pár vraždil mezi lety 2001 až 2002. Zabil 8 lidí poměrně chladnokrevně, poměrně krutě. Co vás na tom zajímá? Je tak to ten triviální, je to zlo, je to brutální, je to primitivní.
Mě ten případ fascinoval vlastně dlouhodobě, ale já si myslím, že za každým takovým činem nebo jednáním, který se může znát jako jenom primitivní a odporný, se skrývá něco dalšího, něco, čemu můžeme třeba porozumět nebo nahlédnout dovnitř něčeho, co se netýká jako našich životů. My v takovém světě nežijeme, jako žijou vrazy, ale můžeme se podívat vlastně dovnitř, jako to dělá třeba forenzní psychologie nebo kriminalistika, a myslím si, že i film může tohle dělat.
Já jsem si říkal, dobře, podívat se dovnitř na nějakou podstatu vztahu nebo dynamiku vztahu mezi těmi Stodolovými, to chápu. Ale proč? Je to hloupé, je to brutální, je to zlo? Proč tomu mám chtít rozumět, když ti lidé vraždili, sedí a budou sedět na doživotí?
Já si myslím, že to je otázka jako každého z nás vlastně, čemu ještě chce rozumět. Já si myslím, že ten svět se skládá z různých věcí, z věcí, které jsou hluboký, krásný, ale i temný. A každý z nás se může rozhodnout, jestli mu určitá věc přijde zajímavá a důležitá pro to, aby se na ní podíval. A myslím si, že za každou věcí, tak jak je ten svět jako postaven nebo stvořen, si myslím, že se skládá něco nebo otvírá něco, co můžeme objevit.
A čemu jste chtěl rozumět vy na Stodolových?
Mě na tom fascinoval především ten jejich vztah, protože je to jako velmi, velmi nevšední věc, že by manželé, manželský pár, dvojice vraždili. Sériový vrazy bývají osamělí muži, často s nějakou, řekněme, jako psychopatí a úchylkou, ale manželé Stodolovi z toho tak trochu vypadají. Oni začali vraždit, až když se seznámili, a vlastně až ten jejich vztah, to jejich setkání umožnilo tady tu brutální dynamiku, která nějakým způsobem zažehla tu jiskru, a oni společně začali vytvářet tyhle ty činy odporný.
A co měli za sebou do té doby? Nebo před tím seznámením, kdybyste tak jako zrekapituloval, co je utvořilo vlastně?
Já si myslím, že ten Jarda Stodola měl takové typické zázemí, recidivisty, špatná rodina, alkohol, domácí násilí, nízká inteligence. Naopak Dana Stodolová byla třeba v době dospívání velmi ambiciózní, studovala gymnázium, předpokládalo se, že bude studovat vysokou školu, ale brzy otěhotněla, přestala studovat, dítě potom opustila, odstěhovala se do zahraničí, do Kanady nebo do Ameriky, kde pracovala v nějakých barech, kde pravděpodobně došlo k nějakému sexuálnímu napadení, a ona se měla vrátit do Čech jako jiný člověk, závislá na lécích na uklidnění a chladná.
Já pořád nevím, jestli je dobrý nápad točit film o masových vrazích. Já tomu fakt nerozumím. Viděla jsem film Takový normální zabijáci třeba, to je americká obdoba Stodolových, když to řeknu, teda je to takový jako o něco větší epos, ale vlastně to zlo se docela dobře replikuje tím, jak se učí. Nemáte obavu, že se někdo podívá na Stodolovi a řekne si, je to tak jednoduchý?
Upřímně tuhle obavu nemám. Já jsem se o to docela zajímal třeba i já si myslím, že ten pocit nebo dojem, že jako filmy, třeba násilné filmy, vedou jako k nápodobě, není vlastně jako vědecky podložen. Já si myslím, že to je podobná zkratka, která třeba v 90. letech se týkala takových těch násilných videoher. Všichni říkali, že naše děti hrajou ty střílečky a bude víc vraždících dětí a tak dále, ale jako často právě tyhle ty věci, které my vidíme na plátně a jsou násilný, tak naopak můžou uvolnit nějaký vnitřní napětí, nebo tak si myslím, že to je. Ale samozřejmě, pokud se najde nějaký blázen, který se inspiruje Stodolovi, No.
Mluvil jste, já vím, že jste jako dokumentarista prozkoumal spoustu archivů, poslouchal jste ty výpovědi a tak dále. Mluvil jste s někým z těch obětí? Nebo z těch pozůstalých? Pozůstalých po obětmi?
Ano, my v průběhu těch rešerší jsme se sešli s několika lidmi, kterých se to jako úzce dotklo. A byly to velmi, velmi zajímavé rozhovory.
O čem jste se bavili?
To jsou takové rozhovory, které si myslím, že nepatří na veřejnost. A bylo to velmi náročné, ale snažil jsem se to všem těm lidem vysvětlit, proč to natáčím a proč si myslím, že to je důležitý. Ale konkrétní detaily bych nerad sděloval na veřejnost.
A vy jste se ptal na jejich pocity, nebo jste se ptal, já nechci se bavit teda o konkrétních věcech, ale co vás vlastně nejvíc zajímalo, když jste s nimi mluvil?
Mě zajímá, jakým způsobem se tyhle ty tragédie, které se dějou, dotýkají lidských životů. My si myslíme často, že nebo často ty naše životy tak jako plynou, my si myslíme, že je máme pod kontrolou a potom často přijde něco, co tu naší představu o tom bezpečném světě rozbije. No, ať je to třeba vražda, nějaká nehoda nebo velká změna, třeba vnitřní proměna člověka. A to mě na tom zajímalo, co to s člověkem vlastně udělá a jak se s takovým zážitkem žije.
Ještě se možná na chviličku zdržíme u Stodolových, protože to, co předvedla Lucie Žáčková s Janem Hájkem v hlavní roli, musím říct, že se mi o tom bude možná ještě pár dní zdát, jak jste je našel.
Já jsem velmi šťastný, že je chválíte, protože já si myslím, že oni převedli skutečně skvělý výkon, oba dva. Já jsem Lucii Žáčkovou znal z divadla, z nějakých menších rolí, která měla ve filmu a nějakým způsobem mě zaujala. Přišlo mi, že má v sobě nějakou jiskru, co ostatní hračky nemají. A potom jsem četl pár rozhovorů s ní a ona v jeden čas byla velmi otevřená o svém životě a duchovní cestě. Takže jsem pochopil, že nejenom skvělá herečka, ale má jako hluboký duchovní rozměr a dokáže o věcech přemýšlet. Tak jsem jí oslovil a ona okamžitě řekla, že do toho jde. Jana Hájka jsme hledali, on byl jeden z více, které jsme zkoušeli na castingzích s Lucí Žáčkovou. A když jsme je zkusili spolu, tak jsem zjistil, že mají skutečně jako velmi skvělou chemii, jak se říká. A až později jsem zjistil, že to tím, že se znají přes 20 let a dokonce krátce byli manželé a strávili celý život ve stejném angažmá v Národním divadle, potom v Činoherním klubu, takže takové to napětí mezi nimi si myslím, že skvěle přispělo k autenticitě toho filmu.
Přemýšlel jste, když jste chystal ten scénář o závěru celé té věci? Protože závěr hodně napovídá o tom, s čím ti lidé z toho kina odejdou. A Stodolovi nevím, jestli mají závěr. Prostě zavřeli je, oni se rozvedli a tam vlastně ten film končí. A já jsem, když to celé skončilo, u toho rozvodu a u toho posledního pohledu Jana Hájka prostě na odvádějící už bývalou manželku, tak si říkám, no a...
No upřímně, já mám rád otevřené konce, já moc nevěřím.
Já vždycky, když vidím ten otevřený konec, tak si říkám, no, já jsem si domyslela spoustu věcí, ale ten scenarista si možná nedal práci.
No, já si to nemyslím. Já jsem to psal spolu s producentem Tomášem Hrubým a pro nás ta tečka toho příběhu, protože to je příběh vztahu manželů Stodolových, je ten rozvod. My sledujeme vlastně celý ten jejich vztah od, řekněme to, té první vraždy přes různé peripetie, svatbu až k tomu rozvodu, kde oni se vlastně rozcházejí a je tam ta jistota, že už se nikdy neuvidí. Tak pro mě to byla taková jasná tečka toho filmu.
Já jsem měla takový zvláštní pocit, že ten film nemá konec. Pojďme se bavit o něčem jiném. Vy pracujete... Teda takhle, budete se ještě zdržovat v prostředí true crime? Já vůbec nechápu totiž, co na tom ty lidi baví. Proč se mám dívat na kondenzované zlo? Proč stokrát někdo vytahuje Hitlera? Proč se mám dívat na primitivní manžele, kteří prostě někoho zabili a pak spali v jeho posteli? Proč to ty lidi baví?
Proč to lidi baví? Já mám dojem, že to je něco, co je... Třeba ve vás tady ta fascinace není, předpokládám, ale...
Já myslím, že je nezdravá.
Myslíte, že je nezdravá? A já si myslím, že to je nějaká součást jako lidského života od nepaměti. Jo? Já si vybavuju takový ty krvavý romány kramářské písně, když třeba byly ještě veřejné popravy, tak největší bitka vždycky bylo o ten list s vyprávěním o činech toho popraveného. A jsou oblíbené horory. Myslím si, že to je něco, co nás jako fascinuje, rádi se toho dotýkáme a nemyslím si, že to je něco nezdravého. Se naopak myslím, že to je, já se neumím představit, že ten svět často je prostě brutální místo k životu. Jo? My žijeme ve světě, kde se vraždí, kde jsou války a myslím si, že tím, že se na to i díváme, že o tom mluvíme, že o tom přemýšlíme, je zdravá věc, protože neumím si představit, anebo obecně třeba film nebo umění, řekněme, si myslím, že má reflektovat celou šíři prostě té reality. Od těch věcí krásných, pozitivních, až po ty nejtemnější. Mm-hmm. A je už potom na divákovi nebo na čtenáři, jaký typ si vybere.
Ano, tak teď už to chápu, u mě je to věc volby. Vy pro Českou televizi připravujete seriál o duševním zdraví teenagerů. Mm-hmm. Tam tu užitečnost naprosto chápu. Vy jste teď ve stádiu castingu, to znamená, koho hledáte?
Ten projekt s nimi oslovila Kateřina Kovářová z České televize a vychází se současné situace, kdy je evidentní, že se zhoršuje duševní zdraví teenagerů. Existuje taková studie Národního ústavu duševního zdraví, kterou zveřejnil nedávno. My s tím ústavem taky spolupracujeme na tomhle projektu. Která konstatuje, že to duševní zdraví teenagerů se objektivně zhoršuje, zvyšuje se množství sebevražd, sebepoškozování, hospitalizací a zároveň ten systém nedohání tenhle přísun dětí nebo teenagerů, kteří mají psychické potíže, prostě nestačí. Nejsou dětští psychiatři, dětští psychologové. Stává se v regionech, že dítě nebo teenager má akutní psychické problémy a sežene psychiatra za 4 měsíce, za půl roku. Jo, že musí dojít k nějaký hospitalizaci, aby mu někdo pomohl.
A vy hledáte teenagery, kteří to budou moderovat, nebo kteří se vám svěří o tom, čím procházejí?
My jsme tohle dlouho diskutovali právě s lidmi z Národního ústavu duševního zdraví, kteří nám nedoporučovali, abychom natáčeli přímo s teenagery, kteří jsou v akutní krizi. Bylo by to vlastně neetické, oni jsou nezletilí a prochází něčím. A rozhodli jsme se, že budeme točit s mladými dospělými kolem 20, kteří se s psychickými potížemi potýkají právě od svých let teenagerských, od dospívání. Ale jsou to lidi, kteří to dokázali do velké míry překonat, ale zároveň si uvědomují, že to je něco, čím si prošli a co je bude provázet celý zbytek života.
A chtějí o tom mluvit?
Chtějí o tom mluvit. My jsme byli překvapení, my jsme dali výzvu do České televize a obávali jsme se, že se v podstatě nikdo neozve. A ozvalo se nám kolem 200 mladých lidí, kteří velmi otevřeně už v těch mailech psali o svých potížích a o té touze to sdělit a pomoct ostatním. Potom jsme se s několika desítkami lidí sešli a měl jsem z toho vlastně velmi dobrý pocit.
Zatím jste ve stádiu rešeršování, nebo už máte rozvrhnuté díly a víte, v kterém díle budete zpracovávat, jakou tématiku, nebo jak budete vlastně hodnotit to, s čím mladí lidé bojují?
My v současnosti uvažujeme o tom, že to bude jeden film, třeba hodinový dokumentární a vybereme tam 3 protagonisty z různých českých regionů, protože nechceme se soustředit jenom na Prahu, ale na lidi, kteří žijou mimo to centrum psychiatrické péče. A budeme prostě sledovat jejich životy a to, jak bojují a jak se jim daří a necháme je sdělit, co potřebují. Ale zároveň bychom chtěli mít v tom projektu i slovo nebo hlas nějakých odborníků. Jak jsem říkal, pracujeme s Národním ústavem duševního zdraví a jsou tam skvělí mladí lidé, kteří vůbec nepůsobí jak takový ta představa psychiatra staršího.
Starší pán v bílém plášti.
Oni jsou velmi cool a hezcí a nabití jako plnou energií a snaží se těm lidem pomoct. Takže na to se hodně těším.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Scénarista a režisér Petr Hátle je se mnou ve studiu. Vrátíme se ještě k chystanému dokumentárnímu filmu. Myslela jsem si, že to bude teda dokument o duševním zdraví teenagerů. Vy už na něm začínáte pracovat, bude to hotové koncem roku. Na jaký problém, jste řekl, vybrali jsme si 3 lidi, budeme to nějakým způsobem mapovat, jenomže těch problémů, které mají mladí, je spousta. Je tam spousta závislostí, jsou tam samozřejmě drogy, je tam sebepoškozování, je tam body shaming, je toho moc. Jakou koncepci jste zvolili?
My jsme o tom dlouho uvažovali, jakým způsobem vlastně pojmout, jaké postavy vybrat, a nakonec jsme došli k tomu, že my nechceme dělat seznam diagnóz, jo, nebo ty teenagery, nebo v současnosti mladé dospělé, kategorizovat podle toho, ten má depresi, tak poje v téhle škatulce a tak dál. Bereme jako celé osobnosti, samozřejmě každý z nich má nějakou specifický duševní problém, ale rádi bychom, ono často ještě, jak je taková představa, laická, že vlastně když se najde nějaká konkrétní diagnóza, tak tím se vysvětlí všechny problémy toho člověka. Jo? Máme třeba tohle a teď to máme vyřešeno, ale to si myslím, že je takový jako současný pohled na to, a já se na to koukám třeba z širšího pohledu, že samozřejmě někdo má diagnostikovanou depresi, ale zároveň nemůžeme to zjednodušit na to, že má jenom depresi. Jo? My si musíme koukat na to, z jakého je prostředí, jaký je člověkem, co chce, jakou má rodinu, kam třeba směřuje, nebo jaká je třeba současná situace světa. Jo? My nežijeme ve váku, ty děti nežijí ve váku, k ním se dostávají různé věci, které třeba nás se nedotýkají, žijí v těch technologiích. A tak si myslím, že takhle komplexně bychom o tom rádi mluvili, jo? Ale uvidíme samozřejmě, co.
Kolik vám je roku?
Mně je 40 let.
40 let. Tak to nemáte úplně k těm young adults, k těm mladým dospělým daleko. A někdy se říká, no tak ta mladá generace nic nevydrží, jsou změkčilí prostě, třeba sociálně nevyzrálí a tak dále. Co vy na to říkáte?
Já to nemám rád. Já si nemyslím, že by starší lidi měli kritizovat mladší lidi pro jejich slabosti, protože nevědí, v jakém světě žijí. Mě 40 a já vlastně nevím, v jakém světě žijí dnešní 17-letí, 18-letí. A určitě nikomu nemáme říkat, že jak se má cítit. Jako tak, pokud je někdo nešťastný, pokud má nějaké starosti, tak to přijměme a mluvme třeba o tom proč. Ale určitě takové to zesměšňování, zejména od jako starších mužů, zesměšňování teenagerů, že jsou slabí, že nic nevydrží, a to já to vlastně nemám rád, mně to přijde odporný vlastně.
No a potom všem, co jste už v rámci přípravy o duševním zdraví teenagerů zjistil, máte pro ně větší pochopení? Já třeba, když si jenom uvědomím, co oni mají a my jsme neměli, tak si říkám, kdo ví, jak bych dopadla já. Já to fakt nevím.
Já pro ně mám pochopení, já se snažím, já pracuji jako dokumentarista, takže natáčím zejména, zatáčím s reálnými lidmi a zajímají mě jejich problémy. Já vlastně ke každému přistupuju tak, že mě zajímá jeho příběh, to, co mi sděluje, a akceptuju to. A to je pro mě důležitý, jako přijmout vlastně jeho výklad toho světa a sebe sama. Tak samozřejmě taky jako nejsem zase taková otevřená duše, taky se někomu někdy směju, nebo někdo mě rozčiluje a tak dále, jo, což je normální, nebo mě někdo štve. Jo. Ale snažím se prostě jako poslouchat příběhy ostatních lidí a poučit se z toho.
Jak to děláte jako dokumentarista, když potřebujete mít dobrou výpověď před kamerou, ale samozřejmě štáb zvyšuje ten počet lidí, snižuje tu intimitu. Jak to děláte?
A to neexistuje recept.
Každý dokumentarista má svůj recept.
Tak snažím se mít jako co nejmenší štáb. A já pracuji s kameramanem Prokopem Součkem a zvukařem Adamem Levým a známe se 20 let, spolupracujeme od FAMu a vlastně při tom natáčení spolu ani nemusíme příliš mluvit, jsme tak jako snažíme se být neviditelný. A jako pro mě ta nejdůležitější práce je před tím natáčením. Já potřebuji vlastně těm lidem vždycky, potřebuji, aby získali tu jistotu, že to, co říkají, mě zajímá a že to nezneužiju. No, což si myslím, že je teď mimochodem jedna z největších obav lidí, kteří jsou před kamerou, že se stanou nějakým memem, jo? Že někdo vystřihne jednu větu a budou putovat do konce světa jako po internetu a lidi se jim budou smát. A tohle se snažím je přesvědčit, že nechci. A snažím se je vyslechnout a jsem k ním jako otevřený, tak jako často to zafunguje, někdy samozřejmě ne, někdo nechce stát před kamerou, tak se domluvíme, tak nebudeme natáčet, může to dělat někdo jiný.
Opustíme duševní zdraví teenagerů, dokumentární film pro Českou televizi chystaný. A ještě se možná vrátíme k True Crime. Pracujete na 5 dílné sérii dokumentární Kauza Kramný. Takže jsme zpátky u tohohle zdroje. Co vás na tom fascinuje?
Kauza Kramný, no. Ona je to kauza, kterou v Čechách vlastně každý zná.
Všichni tomu rozumí?
Všichni tomu rozumí. Každý má názor, udělal, neudělal. Jo. A je to vlastně i první kauza, která byla v podstatě těm divákům přenášena v přímém přenosu. Jo. My jsme mohli sledovat toho Petra Kramného přímých přenosech z toho Egypta, jo, sledovat online zpravodajství a tak dál. A to je jako první kauza, která měla nekonečný mediální rozsah z různých důvodů, které taky v té sérii řešíme. A je to věc, kterou teďka dokončujeme zrovna, finalizujeme a měla by se na podzim objevit na Vojo.
Mluvil jste s Petrem Kramným?
Ano, s Petrem Kramným jsem mluvil, natáčeli jsme spolu několika hodinové rozhovory a myslím si, že to je docela jako exkluzivní výpověď, protože on 10 let nemluvil s nikým na kameru a vlastně vždycky všichni slyšeli jenom takový ty mediální zkratky.
Když budu sedět s Petrem Kramným, koho uvidím?
Těžko říct, já jsem se s Petrem Kramným setkal několikrát, 5krát, 6krát, více jsme se setkali předtím, než jsem ho natáčel na kameru a snažil jsem se mu vysvětlit ten svůj projekt, proč mi na něm záleží a proč si myslím, že by měl vzniknout. A já bych vlastně nerad dával nějaký hodnotící stanovisko k člověku, kterého jsem viděl párkrát v životě. Já myslím, že ať si každý divák udělá názor
já
sám.
Já tomu rozumím, ale přece jenom nějaký psychologický profil toho zločince člověk má, už když vlastně do toho nápravného zařízení jde, tak už asi ví, koho uvidíš. A uvidí ho potom. Je to psychopat? Co uvidí?
Tak já jsem Petra Kramného znal jenom z těch mediálních záběrů, v podstatě 10 let starých z doby toho procesu. A celý to setkání je jako zajímavý, že v podstatě si myslím, že celý ten setting toho, že když člověk přijíždí na ten Mírov děsivej někdy na podzim a prochází těmi chodbami, Petr Kramný je odsouzený na 28 let, přivedou ho do klece zamřížované a vy s ním mluvíte, tak celá ta situace dává nějaký pocit. Ale já si myslím, že těžko říct, já bych vlastně, to jsou takové věci, které já jsem mluvil o té vzájemné důvěře při té dokumentaristice a o tom, že vlastně ven se dostane jenom to, co je na tom plátně. A ty ostatní věci si myslím, že by měly zůstávat trochu tajemstvím. Jo. Že já bych rád...
Jinými slovy, vy máte nějaký zážitek, ale nechcete mi ho říct z etických důvodů.
Ano, já si myslím, že to, co já se cítím, jak řekněme, eticky dát ven o různých situacích, nemyslím jenom o Petru Kramném, obecně o svých filmech, tak to je to, co ukazuju na tom plátně nebo v té televizi. A ty ostatní věci bych řekl, že jsou tajemství mě a toho respondenta nebo těch lidí v té situaci. A tím nemyslím, že bych chtěl něco tajit, ale mám dojem, že to je taková základní jakoby etický přístup k tomu natáčení a vzájemné důvěry.
A ten 5dílný seriál na Vojo, tak ten vzniká z důvodu toho, že je potřeba to trošku vysvětlit, je potřeba rozptýlit všechny ty názory okolo?
Já bych řekl, že my jsme trochu měli dojem, že by bylo dobré po 10 letech si v tom udělat pořádek, řekněme. Ve smyslu, je to samozřejmě, je to ohromná kauza, každý na to má nějaký názor, ale často, vy třeba ne, protože to nesledujete, ale třeba dalších 5 milionů lidí ten názor si na to má a velice velice jasný, prostě rozděluje to tu společnost, ale veškeré ty informace, které oni čerpají, jsou z médií, zejména bulvárních médií. Ale zatím jsou reálné události a životy reálných lidí, třeba pozůstalých po té Monice, nebo i rodiny Petra Kramného. A my jsme se chtěli věnovat zejména jim, těm lidem, kterým to změnilo život, tragickým.
A chtějí se o tom vlastně ti lidé bavit? Protože třeba, když jste natáčel Stodolovi, tak v některých těch obcích na Kutnohorsku říkali, prosím vás, už to neotevírejte a dejte nám s tím pokoj. Takže někteří lidé už to chtějí mít uzavřené.
Ti lidé, kteří s námi nechtěli mluvit a nechtějí vystupovat, tak v tom filmu nejsou. Ale narazil jsem na lidi, pro které to, že vypráví ten svůj příběh, je velmi podstatné. A jsou to jednak kamarádky Moniky Kramné, o které v médiích byly šířeny různé zkratky, lži, často se vycházející z toho, že byla žena, že byla krásná žena.
Závist.
Třeba. A ona skutečně jako oběť tady té tragické události prošla jako hrozným martýriem v bulvárních médiích a tak dál. A já třeba mluvím s jejími kamarádkami, blízkými, který se jí snaží ukázat jako jiného člověka, jako někoho, kdo není ten obrázek z těch médií, ale jako jejich nejlepší kamarádka, jako dobrá žena.
Jak to děláte, abyste se nezbláznil? Protože číst policejní výpovědi, dívat se na hnusné činy Stodolových, řešit Petra Kramného, konec konců bavit se i o duševním zdraví teenagerů, i když tam vlastně se snažíte nějakým způsobem pomoci, tak si říkám, to prostě nejsou lehká témata.
Já to beru trochu tak, jako třeba kriminalista, který se zabývá vraždami.
Neměl jste být detektiv.
Možná jsem měl být detektiv. Jako když se s nima scházím, tak jako občas mám dojem, že máme podobný třeba humor.
Aha.
Ale já nevím, je to něco, nebo já si myslím, že mě zajímá ten svět jako celek. A tyhle ty věci jsou prostě nedílnou součástí toho světa. A pokud ten svět má třeba nějaký smysl nebo hodnotu, tak vlastně si nemyslím, že ty věci, které jsou jako tragické, nejsou součástí toho světa a zajímají mě nějakým způsobem. Je to třeba ta negativní stránka toho světa, ale je to pro mě zajímavý a fascinující. A zase já bych nerad.
Vám se nikdy nestalo, že vás to zdeptalo, takže prostě jste potřeboval vypnout nebo udělat něco, abyste se z toho nezbláznili?
Ale tak samozřejmě, ale mě spíš asi rozčilují takový ty každodenní starosti.
Takže vás nerozčílí prostě vražda dvou manželů, ale rozčílí vás prostě, já nevím co, neoprávněná složenka nebo něco takového.
Tak bych to řekl. No.
Fakt?
Ale já zase, protože já si myslím, že já vlastně to, co vytvářím, to jsou obrazy, jo, který jako vycházejí z reality, ale jsou to jenom obrazy, takže to si myslím, že to je i taková ta jako bariéra, která je mezi tou realitou a mnou. Ale rád bych vlastně jako řekl, abych zase nepůsobil, že, jako, že můj život spočívá v čtení spisu a prohlížení si fotek vražd a úchylností, ale já dělám jinou práci, já hodně pracuji pro Českou televizi a ty témata těch dokumentů jsou různá, často třeba jako pozitivní nebo nějaká společenská. Rád bych řekl, že my jsme teďka dokončili s Janem Hájkem, což je herec teda ze Stodolových, takovou sérii Praha ožrala. Je to adaptace...
No tak u toho jste si odpočinul, teď už to kap.
Je to adaptace jedné knížky, takového průvodce po pražských hospodách.
Byl tady autor.
Jo, a myslím si, že to je takový jako velmi pozitivní pohled na společenský život v Praze. My jsme ty kapitoly rozdělili podle různých témat, jsou tam hospody tremské, hospody kriminální, LGBT hospody a myslím si, že třeba tím jsem strávil jako mnoho krásných chvil. A nemluvím o alkoholu, ale o tom jako podhoubí Prahy, kde se ty lidi scházejí a hledají společnou řeč.
Dokumentarista a režisér Petr Hátle, dneska host Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu, děkuju za mnoha vysvětlení a ať se vám daří.
Děkuju moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.